VOA This Morning. Selamat pagi, selamat bulan Agustus. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Sudah memasuki bulan ke-8 di tahun 2022, gimana nih progres resolusinya? Fun, tiap awal bulan ditagih mulu soal resolusi. Ini namanya lagi cari temen nih pendengar. Soalnya niat untuk lebih rajin olahraga di tahun ini juga buat saya belum 100% tercapai. Belum 100% tereksekusi. Tapi gak apa-apa, selama semuanya ada kemajuan walaupun pelan-pelan, that's okay ya. Nah, di hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Amerika Serikat sedang dilanda dua bencana besar yang bertolak belakang. Banjir di negara bagian Kentucky dan kebakaran lahan dan hutan di California juga Alaska.
We can confirm 25 fatalities across 5 counties. That number will continue to grow and to be refined. Remember, we don't have cell service in some areas.
Dari dalam negeri, 55 warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan dan penyekapan bermodus penempatan tenaga kerja di Kamboja telah berhasil dibebaskan.
Untuk meminta bantuan agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan dengan selamat dari tempat penyekapan secepat mungkin.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fom Sreva. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, Nancy Pelosi, hari Minggu mengkonfirmasi bahwa ia akan melawat keempat negara Asia minggu ini, tetapi tidak menyebutkan kemungkinan pemberhentian di Taiwan. Rencana lawatannya ke Taiwan telah memicu ketegangan dengan Tiongkok yang mengklaim pulau itu sebagai wilayahnya. Pelosi dalam sebuah pernyataan mengatakan ia akan memimpin delegasi Kongres ke Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang untuk membahas isu perdagangan, pandemi COVID-19, perubahan iklim, keamanan, dan pemerintahan yang demokratis. Pelosi belum mengkonfirmasi laporan-laporan berita bahwa ia akan mengunjungi Taiwan. Sebelumnya dalam pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Joe Biden Kamis lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping memperingatkan agar Amerika tidak campur tangan dalam urusan Beijing dengan Taiwan. Beijing menilai kontak resmi Amerika dengan Taiwan sebagai dorongan untuk menjadikan kemerdekaan pulau itu secara de facto selama puluhan tahun sebagai sesuatu yang permanen. Namun sejumlah pemimpin Amerika telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung hal itu. Jika jari berkunjung ke Taiwan, maka Nancy Pelosi, pemimpin salah satu dari tiga cabang pemerintah Amerika saat ini, akan menjadi pejabat terpilih Amerika dengan peringkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan sejak Ketua DPR Newt Gingrich pada tahun 1997. Mesir hari Sabtu membebaskan 7 orang termasuk seorang wartawan dan seorang peneliti yang menjalani hukuman penjara karena tuduhan terkait teror. Ini merupakan langkah terbaru pemerintah Mesir untuk menjangkau pihak oposisi di tengah krisis ekonomi yang parah. Pemerintahan Presiden Abdel Fattah el-Sisi sedang bergulat dengan krisis ekonomi akibat perang Rusia di Ukraina. Karena Mesir, negara terpadat di dunia Arab itu, mengimpor sebagian besar gandum dari dua negara Slavia itu. Menurut media yang dikelola pemerintah, pembebasan wartawan Hisham Fuad dan peneliti antropologi Ahmed Samir terjadi sehari setelah LCC memberi pengampunan kepada keduanya dan juga 5 orang lainnya. Keduanya dibebaskan dari kompleks penjara Tora di Kairo. Bagian silo di pelabuhan besar Beirut yang luluh lantak dalam ledakan tahun 2020 ambruk setelah terbakar selama berminggu-minggu. Blok di bagian utara pelabuhan itu ambruk dan menciptakan gumpalan awan debu besar setelah sebelumnya terdengar suara seperti ledakan. Kebakaran baru-baru ini dipicu oleh biji-bijian yang terfermentasi yang terbakar akibat suhu yang sangat panas pada musim panas ini. Belum diketahui ada tidaknya korban cedera. Silo atau tempat menampung biji-bijian yang berukuran raksasa dengan tinggi 48 meter dan telah berusia 50 tahun itu mampu menahan kekuatan ledakan per tahun 2020. Salu itu juga melindungi bagian barat Beirut dari ledakan yang ketika itu menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 6.000 lainnya. Mantan Presiden Filipina Fidel Valdez Ramos yang berusia 94 tahun tutup usia. Ramos adalah mantan jenderal yang dilatih di Amerika dan mengalami Perang Korea dan Perang Vietnam serta memainkan peran utama dalam gerakan pro-demokrasi tahun 1986 yang menggulingkan diktator Ferdinand Marcos. Pembantu dekatnya sejak lama, Norman Legazpi, mengatakan kepada Associated Press bahwa beberapa tahun terakhir ini Ramos telah keluar masuk rumah sakit karena masalah jantung dan menderita demensia. Ramos menjabat sebagai presiden dari tahun 1992 hingga 1998 menggantikan tokoh demokrasi Corazon Aquino. Aquino menjadi presiden tahun 1986 setelah Ramos membantu memimpin revolusi yang didukung tentara untuk menggulingkan diktator Ferdinand Marcos. Pelatih bulu tangkis Malaysia Hendrawan Sabtu lalu menunjukkan sikap yang mengharukan dalam pertandingan bulu tangkis tunggal putra di Commonwealth Games di Birmingham, Inggris. Pemain bulu tangkis Jamaika Samuel Ricketts yang sedang bertanding dengan pemain Malaysia Ng Se Yong kewalahan ketika salah satu sepatu yang dikenakannya rusak. Ricketts mohon waktu pada wasit untuk memperbaiki sepatunya dengan cara menggunting bagian bawah yang rusak. Melihat hal itu, Hendrawan menghampirinya untuk memastikan bahwa pemain Jamaika itu memiliki sepasang sepatu pengganti. Dan ternyata Ricketts tidak memilikinya. Tanpa buang waktu, Hendrawan melepas sepatunya dan memberikan kepada Ricketts agar ia dapat melanjutkan pertandingan. Sepanjang sisa pertandingan itu, Hendrawan hanya mengenakan kaos kaki. Ricketts kalah dari Ng Se Yong dengan 21-12, 21-16. Tetapi selamanya ia akan mengenang dan merasa bersyukur dengan sikap Hendrawan, pelatih lawan mainnya yang justru memberikan sepatu baginya. Malaysia diperkirakan akan mengalahkan Afrika Selatan dalam pertandingan grup terakhir hari Minggu dan menjadi juara grup itu. Pengundian baru akan dilakukan setelah babak penyisihan grup selesai. Dan sebagai unggulan kedua, Malaysia tidak akan menghadapi unggulan teratas India sebelum final nanti. Saya Fahmus Reva, VOA Washington.
VOA This Morning masih bersama saya Rifan Dwi Astono. Amerika Serikat sedang dilanda dua bencana besar yang bertolak belakang. Banjir di negara bagian Kentucky yang menewaskan puluhan orang dan kebakaran hutan dan lahan di California serta Alaska yang disebut ilmuwan lebih besar, lebih panas, dan lebih menghancurkan dibandingkan dulu. Berikut laporannya.
Korban tewas akibat banjir di Kentucky, negara bagian selatan tengah Amerika, hari Sabtu meningkat. Tim penyelamat mencari korban selamat dengan perahu dan helikopter. Gubernur Kentucky dari Partai Demokrat, Andy Beshear, Sabtu mengatakan ia memperkirakan jumlah korban tewas akan lebih banyak lagi.
We can confirm 25 fatalities across 5 counties. That number will continue to grow.
Kami bisa mengukuhkan 25 korban di kelima county. Jumlah itu akan terus meningkat dan diperbaharui. Kami tidak memiliki layanan seluler di beberapa daerah, jadi mohon bersabar sementara kami menunggu informasi baru atau ada perubahan.
Beshear mengatakan yang membuat banjir ini menyulitkan adalah terjadi pada tengah malam. Meskipun banjir di kawasan ini lumrah terjadi, Gubernur Beshear mengatakan mereka belum pernah menyaksikan banjir dalam skala besar seperti ini. Presiden Amerika Joe Biden telah menyatakan banjir di Kentucky sebagai bencana. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, menyampaikan hal tersebut pada konferensi pers Jumat. Sementara itu, para ilmuwan memperingatkan kebakaran di wilayah Amerika Barat bisa lebih besar, lebih panas, dan lebih merusak. Para ahli juga menyarankan pengendalian gas rumah kaca dan pengelolaan hutan yang lebih baik untuk memulihkan ketahanan hutan. Kebakaran di California yang disebut Oak Fire adalah yang terbesar tahun ini di California. Api membakar 8.000 hektar pada minggu pertama pada Jumat. Di Alaska, menurut pejabat, kebakaran menghanguskan lebih dari 1 juta hektar dalam musim kebakaran ini. Seorang ahli ekologi kebakaran mengatakan kebakaran itu adalah bagian tren yang meluas. Jennifer Bach adalah direktur Earth Lab di University of Colorado Boulder.
We've seen a doubling of the amount of US forests that have burned since the 1980s.
Kita telah menyaksikan jumlah hutan di Amerika yang telah terbakar meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1980-an. Dan kita tahu itu secara langsung terkait suhu udara yang lebih hangat belakangan ini dibandingkan pada tahun 1980-an.
Mereka yang mempelajari kebakaran hutan mengatakan, mengelola hutan dan mengatur emisi karbon dan menerapkan praktek-praktek bangunan yang aman merupakan bagian dari penyelesaian bencana ini. Saya Madeoni, VOA.
The Voice of America.
Badan Pengungsi PBB UNHCR pekan ini melaporkan bahwa kombinasi krisis dunia telah meningkatkan tingkat gizi buruk atau malnutrisi di puluhan lokasi pengungsian yang mereka survei, yang sebagian besarnya ada di Afrika. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa mengenai laporan tahunan UNHCR tentang kondisi kesehatan masyarakat dunia yang diterbitkan Jumat lalu.
Pejabat UNHCR mengatakan mereka prihatin dengan temuan yang menunjukkan penurunan besar dalam kondisi gizi para pengungsi. Pemantauan status gizi pengungsi kembali dilanjutkan tahun lalu setelah sempat terhenti pada 2020 karena pembatasan COVID-19. Para pejabat mengatakan sepertiga dari 93 tempat penampungan pengungsi yang disurvei di 12 negara Afrika dan di Bangladesh menunjukkan tingkat malnutrisi yang parah di dunia. Ukuran status gizi penduduk dan 14% lokasi mencatat tingkat malnutrisi yang mengancam jiwa. Juru bicara UNHCR, Sabia Manto, mengatakan kepada VOA, tingkat kekurangan gizi itu sangat mencemaskan karena tercatat sebelum perang di Ukraina yang menyebabkan harga pangan melonjak.
This is a key concern because nutritional intake is really key to building healthier and resilient communities.
Ini menjadi keprihatinan utama karena asupan gizi sangat penting untuk membangun masyarakat yang sehat dan tangguh. Penyebab utama penyakit bagi pengungsi masih sama, yaitu infeksi saluran pernapasan atas, malaria, dan infeksi saluran pernapasan bawah. Juga ada yang mengidap penyakit tidak menular, sekitar 5% dari catatan konsultasi serta layanan kesehatan jiwa.
Kecemasan itu muncul pada waktu yang sangat sulit akibat pandemi COVID-19 dan rekor jumlah orang yang terpaksa mengungsi akibat konflik, kekerasan, dan bencana alam. Terlepas dari masalah itu, UNHCR mengatakan ada kabar yang menyenangkan, yaitu dimasukkannya pengungsi ke dalam kebijakan kesehatan nasional. Hasil survei dari 46 negara menunjukkan 76% menyertakan pengungsi dalam rencana kesehatan nasional mereka dan hampir semua pengungsi dapat menggunakan sarana kesehatan dasar. Hasil lain yang menjanjikan pada akhir tahun lalu, laporan itu mengatakan 162 negara memasukkan pengungsi dan pencari suaka ke dalam rencana-rencana vaksinasi COVID-19 nasional. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri. 55 warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan dan penyekapan bermodus penempatan tenaga kerja di Kamboja telah berhasil dibebaskan, dan 5 orang lainnya masih dalam proses pembebasan. Korban mengaku disekap perusahaan bermodus penipuan online yang menawarkan pekerjaan di Sihanoukville, Kamboja. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Sabtu mengatakan 55 warga Indonesia yang disekap oleh perusahaan investasi palsu di Kamboja telah berhasil diselamatkan, sedangkan 5 warga Indonesia lainnya masih sedang dalam proses pembebasan. Sejak menerima informasi mengenai penyekapan 60 WNI oleh perusahaan investasi bodong di Kamboja, pemerintah terus mengupayakan pembebasan mereka. Usaha ini juga dilakukan di tingkat pejabat tinggi.
Kemarin, Jumat 29 Juli 2022, saya melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Kamboja untuk meminta bantuan agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan dengan selamat dari tempat penyekapan secepat mungkin.
Menanggapi permintaan Retno ini, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon menyampaikan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera menangani kasus tersebut. Retno bersyukur tim khusus yang diterjunkan kepolisian Kamboja akhirnya berhasil menyelamatkan 55 warga Indonesia dari lokasi penyekapan mereka. Sedangkan 5 warga Indonesia lainnya masih dalam proses pembebasan. Dia menegaskan 55 warga Indonesia yang telah dibebaskan itu semuanya dalam keadaan sehat. Menurutnya, tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Phnom Penh juga sudah berada di Sihanoukville untuk membantu evakuasi. Setelah 55 warga Indonesia itu dipindahkan ke tempat yang aman, akan ada beberapa hal yang akan dilakukan.
Pihak kepolisian akan melakukan BAP untuk bahan penyelidikan lebih lanjut. Kedua, selanjutnya para WNI akan diserah terimakan kepada KBRI Phnom Penh dan akan dipindahkan dari Sihanoukville ke Phnom Penh.
Sesuai prosedur standar, menurut Retno, staf KBRI Phnom Penh akan mewawancarai 55 warga Indonesia yang telah dibebaskan itu berdasarkan formulir yang mengindikasikan telah terjadi pidana perdagangan orang. Sehabis itu, mereka semuanya akan dipulangkan ke Indonesia. Pada jumpa pers tersebut, Retno menyampaikan penghargaan dan berterima kasih kepada pemerintah dan pihak berwenang di Kamboja atas kerjasama dan bantuan dalam upaya pembebasan 60 warga Indonesia yang disekap perusahaan investasi bodong di negara itu. Dia mengingatkan pemerintah dan semua pihak untuk bekerja keras agar kejadian yang menimpa 60 warga Indonesia tersebut tidak terulang. Retno mendorong penegakan hukum terhadap para perekrut di dalam negeri. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menegaskan pemerintah perlu memperkuat pengawasan termasuk dari tingkat desa untuk mencegah kasus serupa terulang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, berikut laporan ekonomi hari ini. Seseorang di Irlandia berisiko kehilangan lahan pertaniannya. Seseorang di Amerika berpikir untuk bunuh diri. Tabungan seorang janda usia 84 tahun ludas. Mereka adalah sebagian dari orang-orang yang terjebak krisis Celsius, pemberi pinjaman mata uang kripto, dan mereka memohon uang mereka agar dikembalikan. Ratusan surat sampai ke tangan hakim yang menangani Celsius, perusahaan bernilai miliaran dolar yang bangkrut. Surat-surat itu syarat kemarahan, rasa malu, putus asa, dan seringkali penyesalan. Celsius dan CEO-nya, Alex Mashinki, telah menyatakan bahwa platform tersebut adalah tempat yang aman bagi orang untuk menyimpan mata uang kripto. Sebagai imbalannya, mereka diberi bunga tinggi, sementara perusahaan meminjamkan dan menginvestasikan simpanan tersebut. Tetapi, sementara nilai mata uang kripto yang sangat fluktuatif anjlok, perusahaan itu semakin didera masalah, sehingga akhirnya membekukan penarikan pada pertengahan Juni. Nilai Bitcoin saja turun lebih dari 60% sejak November. Menurut pengajuan pengadilan awal bulan ini, Celsius berutang sebesar 4,7 miliar dolar kepada penggunanya. Nasib uang simpanan orang-orang itu sampai sekarang belum jelas. Beralih ke laporan ekonomi lainnya, aktivitas pabrik Tiongkok berkontraksi secara tak terduga pada Juli setelah bangkit dari lockdown terkait COVID-19 pada bulan Juni. Penyebabnya, penularan virus corona kembali meningkat dan prospek global yang semakin suram membebani permintaan. Demikian hasil survei yang dirilis hari Minggu. Indeks manajer pembelian manufaktur atau PMI resmi turun menjadi 49,0 pada Juli dari 50,2 pada Juni, kata Biro Statistik Nasional. Indeks di bawah 50 poin itu menunjukkan adanya kontraksi dari pertumbuhan dan terendah dalam 3 bulan. Kalangan analis yang disurvei kantor berita Reuters memperkirakan indeks 50,4. Dikatakan bahwa kontraksi yang berkelanjutan dalam industri padat energi seperti bensin, batu bara berkalori tinggi, dan logam besi berkontribusi paling besar dalam penurunan PMI manufaktur pada bulan Juli. Untuk Carolina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, VOA. ASEAN Para Games 2022 resmi dibuka hari Sabtu. 1.500 atlet dari 11 negara akan bertanding di 14 cabang olahraga penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara itu. Guna menjunjung tinggi sportivitas di lapangan dan integritas panitia, tes anti-doping pun dilakukan. Yuda Satriawan melaporkan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka acara resmi ASEAN Para Games tahun 2022 di Solo, Jawa Tengah Sabtu malam. Dalam sambutannya, Ma'ruf mengatakan baginya Para Games akan selalu menjadi hal istimewa karena mengangkat kesetaraan, inspirasi, dan semangat berprestasi.
Malam ini saya sangat gembira di Stadion Manahan, Surakarta untuk membuka acara yang istimewa ini. Para Games adalah ajang istimewa karena menjadi sumber inspirasi bagi kita semua akan makna tentang kesetaraan.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengungkapkan Para Games membuktikan keterbatasan bukanlah halangan. Setiap atlet Para Games, Imbuh, akan berjuang dan berprestasi demi mengharumkan nama bangsa maupun negara masing-masing dalam ajang olahraga bergengsi tingkat Asia Tenggara ini. 1.500 atlet dari 11 negara siap bertanding mulai 30 Juli hingga 6 Agustus mendatang di 14 cabang olahraga khusus penyandang disabilitas. Sorotan awal atas ASEAN Para Games tahun 2022 adalah pada tes anti-doping bagi para atlet. Juru bicara pelaksana ASEAN Para Games 2022 Indonesia atau INASPOK, Rima Ferdianto kepada VOA mengatakan, tim Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO sudah terjun langsung ke lapangan. Menurut Rima, mereka akan menggelar tes anti-doping secara acak pada para atlet. Jumlah sampel yang diuji, jelas Rima, lebih dari 10% dari total atlet yang berlaga.
Lalu full tim IADO ini akan melakukan tes, namanya sekarang tes ICT. ICT itu test in competition testing. Jadi dari peserta 1.300, mungkin sampelnya akan diambil sekitar 150 untuk diambil sampelnya atlet-atlet ini.
Secara acak?
Iya, secara acak. Jadi untuk memenuhi target dari yang disyaratkan oleh WADA supaya Indonesia ini nggak kena sanksi lagi. Jadi harus melakukan tes ICT maupun OOCT secara rapi. Mereka IADO sendiri yang turun semuanya ke Solo untuk menyukseskan kegiatan pengambilan sampel ini yang nantinya hasilnya akan dikirim ke lab di Thailand kalau nggak salah. Acak mas. Jadi ada yang baru mau tanding bisa kena, ada yang sudah final baru diambil sampelnya, jadi acak itu acak.
Lebih lanjut, Rima mengungkapkan tim IADO memiliki tes standar yang ditetapkan Badan Anti-Doping Dunia atau WADA. Tes itu, imbuh Rima, menggunakan sistem yang berlapis. Badan Anti-Doping Dunia atau WADA tahun 2008 lalu mengkategorikan suatu zat atau pengobatan termasuk doping jika memenuhi 2 dari 3 kriteria, yaitu dapat meningkatkan performa atlet, dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan atlet, dan bertentangan dengan semangat olahraga. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Bertanding di luar negeri untuk pertama kalinya dan berhasil mengalahkan semua tim lawan merupakan prestasi membanggakan anak-anak remaja Indonesia yang tergabung dalam klub IJSL di Gothia Cup, Swedia. Selengkapnya mengenai partisipasi mereka dalam turnamen sepak bola internasional itu disampaikan Madeyoni.
Kompetisi internasional sepak bola remaja Gothia Cup setiap tahun diselenggarakan di Swedia. Sekitar 1.700 tim sepak bola dari lebih 80 negara mengikuti pertandingan bergengsi ini. Tahun ini Gothia Cup dilangsungkan 17-23 Juli 2022 lalu di Gothenburg, Swedia. Dan Indonesia mengirim klub Indonesian Junior Soccer Club atau IJSL yang terdiri dari 15 pemain berusia 12 tahun. Mereka berkompetisi dalam 6 pertandingan melawan tim-tim remaja lainnya, termasuk dari Inggris, Jerman, Swedia, dan Singapura. Novan Hippie adalah ketua tim dan sekaligus CEO IJSL, klub swasta yang kegiatannya dibiayai oleh sponsor dan investor olahraga. Ia menjelaskan alasan mengirim para pemain sepak bola belia ini ke luar negeri.
Kita mengembangkan bakat ini ya, grassroots, bakat-bakat muda, like we try to find bakat-bakat yang ada di generasi muda kita ya. Jadi so going out in a tournament outside Indonesia, apa ya, probably will be in the, kita bisa ngelihat mana yang, apa ya, penampilan terbaik dari mereka lah. Kalau kompetisi di lokal kan lawannya itu-itu aja kan. Kalau di luar kan mereka bisa experience gitu, lawan pemain asing dengan mungkin postur yang lebih tinggi, speed yang lebih cepat, gaya permainan yang berbeda.
Gilang Ramadan, pelatih tim IJSL untuk Gothia Cup 2022 ini mengatakan, para pemain sepak bola remaja diseleksi secara ketat.
Dari berbagai macam wilayah, ya khususnya daerah Jabodetabek, terus juga dari SSB-SSB Jabodetabek, yang tadinya tuh ada 1.000 anak kurang lebih, kemudian pilih 56 pemain. 56 anak, kemudian diseleksi lagi menjadi 21 pemain, dan terakhir menjadi 15 anak terpilih yang berangkat ke Gothia Swedia.
Meskipun hampir sebagian besar anak belum pernah bepergian ke luar negeri dan menghadapi cuaca dingin hingga 15 sampai 17 derajat Celcius dengan pola dan jenis makanan yang sangat berbeda dari Indonesia, tim IJSL berhasil bermain cemerlang. Pertandingan-pertandingan remaja kelompok usia 12 di Gothia Cup tidak menyatakan pemenang secara resmi dan piala, namun lebih bersifat persahabatan dan pembangunan karakter sportivitas bagi mereka kelak ketika bertanding dalam kompetisi kejuaraan. Adnya Swari Mulin, seorang ibu pendukung sepak bola di Virginia yang memiliki putra berusia 16 tahun, yang juga seorang pemain sepak bola klub sekolahnya, mengatakan meskipun mereka tidak mendapat piala, namun manfaat yang tidak kalah penting adalah pembentukan karakter anak.
Build a characteristic untuk working together dalam suatu tim gitu. It's different from individual sport gitu, karena you on your own, but this one is a group, you know, it's a team. So your effort is there for the team, not for your own individual. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa membantu dalam lapangan kerja juga, karena di kerjaan juga mereka harus bisa berinteraksi dengan coworker.
Para pemain sepak bola remaja ini sekarang sudah kembali ke klub mereka masing-masing. Dukungan Menteri Olahraga dan Pemuda Indonesia menjelang keberangkatan mereka ke Swedia telah terbayarkan dengan kemenangan membanggakan, menang 6 kali untuk 6 pertandingan yang dijadwalkan. Mereka kini menunggu seleksi untuk kompetisi tahun berikutnya, baik pada Gothia Cup yang berlangsung di Swedia maupun di Tiongkok. Madioni melaporkan untuk VOA.
Kota New York berambisi menjadi kota pertama di Amerika Serikat yang membebankan biaya kemacetan kepada pengemudi kendaraan bermotor yang memasuki kawasan lalu lintas yang padat. Tim VOA melaporkan.
Ini memang baru rencana. Kelak ketika memasuki kawasan Manhattan yang macet, tepatnya di jalan-jalan bernomor di bawah 60, mobil Anda akan dikenakan biaya tambahan secara elektronik. Menurut Dinas Transportasi Kota New York, jika kebijakan itu diberlakukan, kota itu mendapat pemasukan sekitar $1 miliar per tahun. Dana itu kelak bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi massal seperti kereta bawah tanah yang disebut subway dan bus. Praktik ini biasanya disebut sebagai biaya kemacetan dan telah diberlakukan di sejumlah kota besar termasuk London, Singapura, dan Stockholm. Walaupun banyak pengendara skeptis bahwa dana yang kelak terkumpul akan benar-benar digunakan untuk memperbaiki layanan kereta bawah tanah dan bus, sejumlah pengemudi mengatakan mungkin sudah saatnya menghasilkan keuntungan dari kekacauan lalu lintas di kota New York. Tony Claudio, seorang sopir perusahaan pengiriman, mengatakan,
jika ingin menghentikan kemacetan, bayar $16. Ini bisnis, itu yang harus Anda lakukan.
Berapa biaya kemacetan itu memang belum dipastikan. Bisa $16 atau bahkan lebih. Pemerintah kota New York pada akhir Juli menunjuk 5 orang untuk duduk sebagai Dewan Peninjau Mobilitas Lalu Lintas. Dewan ini akan memutuskan berapa besar biaya kemacetan dan siapa saja yang mendapat pengecualian dari biaya ini. Katie Wild dari organisasi Partnership for New York ditunjuk sebagai anggota dewan itu. Ia mengatakan masalah pengecualian berpotensi menjadi masalah utama.
Carve-outs, exemptions are an invitation to gaming the system.
Adanya pengecualian seperti mengundang kecurangan. Kalau terlalu banyak memberi pengecualian, akan ada yang memanfaatkannya dan berbuat curang.
Memperbaiki layanan kereta bawah tanah tampaknya memang keharusan. Jano Lieber, CEO Metropolitan Transportation Authority, MTA New York, mengatakan, pengguna layanan itu menyusut drastis sehingga perlu berbagai perbaikan untuk meningkatkan minat penggunaannya.
COVID has changed ridership and it's starting to look like some of that change.
COVID mengubah tingkat penggunaan layanan kereta bawah tanah. Sejumlah perubahan yang terjadi tampaknya permanen.
Tingkat penggunaan kereta bawah tanah New York kini memang meningkat. Namun, angkanya kini hanya berkisar pada 60% dari tingkat pra-pandemi. Sementara itu, lalu lintas kendaraan di jembatan, jalan, dan terowongan kota New York telah kembali ke tingkat normal sejak tahun lalu.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.